tās ir tās 12 bankas, kas ir vairāk vai mazāk bijušas orientētas uz ārvalstu klientu naudas apkalpošanu. Skaidrs, ka mainās klientu bāze un jāmainās ar biznesa pieeja, lai attiecīgi nodrošinātu tādu rentabilitāti un dzīvotspēju ilgtermiņā un pārliecinātu, ka izvēlētais jaunais modelis, jaunā pieeja, arī samazinoties tomēr būtiski biznesam, būs dzīvotspējīgs. Mēs katrai no viņām esam noteikuši individuālu darbības rādītājus un turpmākā uzraudzības procesā tie tiks izvērtēti. Kā iet, kā sokas, kā pildās prognozes, kā ir ar ilgtspēju, kā ir ar regulējošo prasību nodrošināšanu. Nu, tā kā tāda ļoti individuāla pieeja. Nav vairs tā, ka viena līnija visam sektoram vienāds normatīvs. Šeit ir tā kā ļoti individuāla pieeja, skatoties, kā katrai bankai ir gājis un kā tā plāno turpmāko procesu. Un šis ir padomes lēmums, kas katra banka ir informēta par šiem te individuālajiem rādītājiem, prasībām un turpmāku uzraudzības gaitā veicamajiem uzdevumiem.